Javnost vas pozna kot očeta športno-vzgojnega kartona v slovenskih šolah. Prihodnje leto bo minilo 30 let od vzpostavitve tega sistema po vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Kakšne okoliščine so porodile idejo oziroma potrebo po tovrstnem spremljanju otrok in mladine?
Ta potreba po spremljanju telesnega in gibalnega razvoja je pravzaprav že zelo stara. Ne? Bom rekel, da že vsaj 50-60 let na slovenskem, saj smo že v 60-ih letih delali resne temeljne raziskovalne projekte, kjer smo iskali ustrezen merski instrumentarij, merske postopke, kako ugotavljati zmogljivost mladih. Vse skupaj nekako izhaja onkraj luže, ker v Ameriki so pravzaprav te zadeve pred drugo svetovno vojno razvijali v smislu vojske. V prvih desetletjih po infarktu leta 1956 predsednika Eisenhowerja je pa bila pravzaprav sprožena cela manija v Ameriki, da je treba skrbeti za telesni in gibalni razvoj, ker samo šport bo zmanjšal pritisk na to, da veliko ljudi doživi srčne infarkte. Tako da kakšne kartone za spremljanje v Ameriki že imajo v 50-ih letih, to da drugače vsebinsko zasnovane, čisto drugi organizacijski prijemi, brez povratne informacije, to kar smo pa pri nas postavili, pa pomeni tudi znanstveno utemeljena sestava merskih postopkov zagotavljanja gibalnega in telesnega razvoja, dodelan izvirni organizacijski model merjenja z soupoštevanjem vloge učencev, in pa predvsem povratna informacija. Vsak učenec je pravzaprav že v naših eksperimentih v 70-ih letih, ki je bil vključen v sistem merjenja, dobil povratno informacijo o svojem telesnem in gibalnem razvoju. To je dejansko ta naša prednost. Vse skupaj gre pravzaprav z razvojem fakultete za šport. Visoka šola za telesno kulturo še prejšnja je bila v 1960 in je izobraževala skoraj izključno visokošolsko izobražen kader. In ta kader je pravzaprav spremenil tudi gledanja v športni sferi in še predvsem v šolski sferi. To je potem porodilo te težnje, da če ne spremljamo, če ne ugotavljamo, kaj delamo dejansko, takšen proces pravzaprav nima kaj posebne vrednosti. Mi smo pravzaprav tudi unikum znotraj šolskega sistema, ne, ker športna vzgoja je edini predmet, kjer imamo seveda tudi spremljavo razvoja, to se pravi enega segmenta, je pomembno v športu, torej telesnega in gibalnega razvoja, spremljave kakršnih koli drugih parametrov znanja in podobno v šolskem sistemu skozi desetletja ni. En del tega manjka je pravzaprav matura in zunanje preverjanje.
Če ostaneva pri športno-vzgojnem kartonu, danes poimenovanem Slow Fit, je zanimivo, da ni zaživel v nobeni od drugih republik tedanje skupne države Jugoslavije, ampak le v Sloveniji. Čemu to pripisujete?
Jaz pač temu razvoju našega športno-vzgojnega kartona pripisujem največji delež strokovnega kadra. Mi smo pravzaprav ena redkih, mogoče celo edina država v svetu, ki izobražuje učitelje športne vzgoje izključno preko fakultet za šport. Druge so to kombinacije, ki tudi pedagoške fakultete izobražujejo, so to dvopredmetni profili in zelo različni pristopi. Tudi na jugoslovanskem področju je podobno, čeprav se favorizira naš model. Gre seveda pa tudi za stopnjo razvoja. Vse v drugih republikah, recimo Beograd, je imel športno vzgojen karton že v koncu 60-ih let. Vendar le zasnovan tako, da so zgolj dobivali norme, bomo rekli. Skratka, ni bilo nobene povratne informacije. Bil je zasnovan organizacijsko tako, da je bil neprimerljivo dražji od naših. Ne? Skratka, so faktori 10, če ne 20 krat. To spravi drugi postopki, ki niso bili racionalni, ker v Sloveniji je pač možno stvari tudi racionalno speljati. Naš model se je poskušal uveljavljati v Vojvodini takrat kot avtonomni republiki, vendar le je potem z prekinitvijo teh razmer seveda stvar šla k vragu. Nekaj primerov smo imeli v Črni gori, tako da smo mi tudi iz slovenskega zornega kota za njih obdelovali podatke, nekaj za Črno goro, Makedonijo, zlasti za Vojvodino. Hrvati so bili zmeraj svojstveni, ne, in so bili ne vem koliko modelov, to da njim pa zaprav noben model ne deluje zelo preprosto, ker prednost, ki je slovenska, je ta, mi smo s prakso živeli. Ne. V končni meri lahko rečem, Jaz sem športne vzgojni karton doživel kot učitelj športne vzgoje v srednji šoli. Sem živo delal in naš model je bil zelo velika povezava s prakso. Ne. Ljudje na fakulteti smo živeli s prakso in smo vedeli, kako diha in zato je praksa to sprejela. V drugih državah, kar velja seveda tudi še za koga drugega, pa se to ni uveljavilo. Recimo v evropskih razmerah je zadeva takšna, da imamo seveda tudi Eurofit, ki je tudi že star 30 let. Ne. To, da nikoli ni zaživel, preprosto, ker je vsebinsko, organizacijsko neprimern. Preprosto je predrag. Je teoretično fantastično zasnovan, praktično pa neuporabljiv. Recimo Mađarska ima športno zvojen karto zadnje dve leti, oni so pa zapravo poskušali z Eurofitom, kaj za določenih političnih razmer niso uvedli, potem smo se tudi mi pogovarjali z njimi, smo bili pravzaprav nekako drugače obravnavani in potem je prišel ameriški model, ki je bil 100-krat dražji od slovenskega. Če povem samo naša cena na otroka je tam nekje 17 centov. Neprimerno za druge razmere. Je pa seveda tudi razlog v tem, da tudi v drugem delu, ko je bilo dokončno potrjeno v 90-ih letih, smo imeli dovolj pameti za dvotretjinsko večino v parlamentu in tudi v vladi, da smo tak sistem lahko tudi dodatno uzakonili. Večina evropskih držav bi naš model želeli tudi prenesti, vendar ugotavljajo, da so seveda kadrovski problemi, ker so učitelji drugače šolani kot pri nas, in pa seveda tudi zakonske omejitve prevelike, da bi to lahko dejansko uvedli. Poskušajo pa iz leta v leto, ker mi vodimo številne evropske projekte v našem času.
Prihodnje leto bo minilo 30 let od vzpostavitve športno-vzgojnega kartona v slovenskih šolah. No in še ena zanimivost, v 80-ih letih je za potrebe fakultete za šport podjetje Iskra izdelalo rekvizit, elektronsko ploščo za merjanje dotika z roko, ki je slovenski izum in je v uporabi še dan danes.
Ja, to je zelo zanimivo, to so bili Iskra števci, zelo dobro se spomnim tega projekta. Moram celo reči, da je bil tisti tapping deska, ko je pravimo, ne? Tako kvalitetno narejena, da nobena kasneje ni bila na tako visokem nivoju, tudi estetsko se spomnim v enem hrastovem lesu. Žal tistega primerka nimamo več. So se izjemno potrudili in ne povem anekdoto. Jaz prijem tja in to mi naredijo, mi naredijo pa primerkov in potem rečem, koliko smo pa dolžni. In direktor reče, prav, direktor sam me je sprejel. Je rekel, veste kaj, vi niste nič dolžni, mi smo dolžni vam. Ne lahko razložite. Rekel, veste, ki mi smo to desko preizkušali v naši tovarni. In jaz sem takoj videl, da tisti delavci, ki imajo večji učinek, imajo boljši rezultat tukaj. In sem potem delavce dal na tapping in tisti, ki so imeli najboljši rezultat, tiste sem dal tudi na najbolj zahtevne stroje. In ko so ljudje prihajali v službo, je en prvi zadev bil tapping. Omenim, da poznam nekaj kadrikov v podjetjih, ki bodočim zaposlenim rečejo, a imate vi tudi športno vzgojni karton, prostovoljno ga lahko pokažete. In ko vidijo, da je tam XT vrednost okrog 80 ali pa še malo nižje, ne, pravijo, nijem več nobenega problema, da tašim ga vzamem v službo. Ne. Pri Iskri smo potem razvijali še eno tako pametno desko, ki ne bi bila v telovarnicah, ampak pri nas to takrat ni bilo dovolj ekonomske moči. Iz tiste zasnove je potem pa nastala tabla za prikazovanje odhodov in prihodov na letališču aerodrom Ljubljana.
Zdaj le so govorila o tapingu oziroma o dotikih z roko, ki ga vsi, ki smo šli skozi ta športno-vzgojni karton poznamo, ampak vseh skupaj meritev je pa 11. Kako ste izbirali tipe meritev, ki jih boste izvajali za športno-vzgojni karton?
Same teste smo mi izbirali na osnovi temeljnih raziskovalnih projektov, ki so se začeli že v 60-ih letih. Mi smo v postopkih imeli več kot 100 motoričnih testov. Izbrali smo jih seveda samo 8. To se pravi tisti testi, ki so dejansko imeli najboljše merske značilnosti, tisti, ki so bili dovolj enostavni za uporabo v praksi, tisti testi, ki so kazali tudi visoko povezavo z drugimi segmenti, z inteligentnostjo pa še z marsičem. Skratka, naša testna strategija je bila zelo premišljeno izbrana z vidika pokritja teorije na eni strani, z drugega vidika pa, da je to praktično uporabno in da ne dela večjih težav. Tudi prva testna baterija že leta 1969 je bila z vidika pojasnjevanja celotnega motoričnega prostora dobro izbrana. Toda tam je bilo par vmeskih postopkov, ki so bili popolnoma neprimerni za prakso, celo nekaj poškodb smo imeli, recimo. Vi se še spomnite tisti križ, ki so vam ga privezali na hrbet, ne? Tore, tega se skoraj sigurno spomnite. No, in to je ta značilnost, da je zelo premišljen. Mi smo celo v 80-ih letih še dva testa zamenjali na osnovi dodatnih raziskav. Tako da je ta baterija zelo popolna. Naj vam drugim zaupam, da v zadnjih 30-ih letih niti približno ni na razpolago toliko finančnih sredstev, da bi kakšno takšno podobno fundamentalno raziskavo lahko opravili.